ไล่ลูกน้องออกเสมอไปหรือเปล่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่602แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ก็จะขอเล่าต่อนะครับถึงหนังสือ Humanocracy นะครับแล้วก็ตัวอย่างของบริษัทที่ชื่อว่า Nuker นะฮะที่เป็นโรงงานเหล็กนะครับที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็มี productivity สูงกว่าที่อื่นประมาณ 50% เขาทำได้ยังไงนะครับก็เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วแล้วเนอะก็เกิดจากการที่เขา empower คนหน้างานในโรงงานมากๆนะครับให้มีความเป็น entrepreneurให้คิดนอกกรอบแล้วก็ได้ทดลองได้มีเขาเรียกว่ามี ownership เกี่ยวกับ KPI เรื่องของ P&L ของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เล่าต่อนะครับเขาบอกว่าในบริษัท Nuker เนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่า chain of command นะฮะแต่มีสิ่งที่เรียกว่า chain of trust นะครับ chain of command ก็คือแบบการส่งคำสั่งลงเป็นทอดๆนะครับจนถึงหน้างานสุดซึ่งองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนี้นะผมว่าพวกโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ก็สั่งระหว่างเป็นทอดๆ chain of trust คืออะไร chain of trust คือไม่ได้เป็นการสั่งนะครับแต่ว่าเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจที่ต่อมาเป็นทอดๆซึ่งมันก็จับต้องค่อนข้างยากเนาะทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่า trust ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสื่อถึงสิ่งที่พนักงานเนี่ยได้รับก็คืออิสระนะฮะเวลาคนเราผมย้ำอีกทีนึงเวลาคนเราได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเขาควรจะรับอิสระในการตัดสินใจนะครับหลายครั้งเราบอกเราเชื่อใจลูกน้องเราแต่ว่าเวลาจะคุยจะทำอะไรให้มาคุยกันก่อนเสมอจะทำอะไรต้องมาคุยกันก่อนอย่างนั้นไม่เรียก trust นะครับอย่างนั้นเรียกโปรโตคอลคือ trust เท่าที่คุณ comfortable มันมีหัวหน้าอย่างนี้จริงๆนะครับคือผมไว้ใจนะแต่ไว้ใจเท่าที่ผมรู้สึกสบายใจนึกออกไหมซึ่งอย่างนั้นอ่ะก็คือว่าก็คือคุณก็ไม่ได้ trust ลูกน้องคุณนั่นแหละคุณก็ปล่อยให้คิดอะไรแหละแต่ว่าจะทำอะไรมาคุยกันก่อนซึ่งไม่ได้ผิดนะแต่ก็องค์กรก็จะช้าไปเปราะหนึ่งละหลายๆครั้งหัวหน้าที่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะสงสัยว่าเออแล้วถ้าฉันไม่ตัดสินใจเนี่ยแล้วหน้าที่ของฉันคืออะไรแวลูของฉันคืออะไรใช่ครับถ้าเกิดคุณไม่ตัดสินใจคุณก็จะคิดว่าแวลูของคุณไม่มีซึ่งจริงๆแล้วนั่นเป็นคำถามเยอะมากครับว่าแมเนจเมนต์มีหน้าที่อะไรในอนาคตคำตอบหลายครั้งคือไม่มีนะครับงานแมเนจเนี่ยจะมีความสำคัญน้อยลงครับแต่หน้าที่ของคุณคือต้องอินสปายลูกน้องให้เขารู้สึกตื่นเต้นกับงานได้ตัดสินใจได้รู้สึกว่างานเนี่ยมันมีคุณค่านะครับหน้าที่คุณคือซัพพอร์ตเขา remove เขาเรียกว่า remove roadblock นะครับอะไรที่มันหา resource มาให้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ว่าจะเป็นบัดเจ็ตเองไม่ว่าจะเป็นการทำงานให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีความสุขที่สุดทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเชื่อใจว่าเราได้คนที่ดีเข้ามานะครับผมย้ำเรื่องนี้อีกทีหนึ่งทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจใน Nuker ครับอันนี้ผมชอบเขาเรียกว่า reverse accountability ครับคือเขาบอกว่าที่บริษัท Nuker เนี่ยส่วนคนที่หัวหน้าไม่ค่อยส่วนใหญ่ไล่ลูกน้องออกค่อนข้างยากครับเพราะว่าลูกน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่คน trust มากว่าลูกน้องเป็นคนที่รู้งานของตัวเองดีที่สุดว่าควรจะทำยังไงกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกน้องที่เป็นพนักงานเนี่ยไล่เมเนเจอร์ออกได้ครับเกิดขึ้นบ่อยด้วยคือลูกน้องเนี่ยสามารถที่จะให้ feedback แล้วก็โหวตกันได้ครับว่าเมเนเจอร์คนนี้ไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่เพราะว่าไม่ซัพพอร์ตลูกน้องนะครับไม่มี value added ไม่ได้เอา resource อะไรเข้ามาให้นะแล้วก็ตามงานอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไรให้สามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกน้องโหวตลูกน้องหลายคนอะโหวตให้หัวหน้า1คนออกได้นะครับอันนี้คือ reverse accountability ซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเช่นเดียวกันครับจะทำแบบนี้ได้เนี่ยคุณต้องเชื่อพนักงานหน้างานคุณ valuable ที่สุดเนาะไม่ใช่คนที่เป็น manager ละกันซึ่งก็คิดแบบนั้นยากเหมือนกันนะในคอนเท็กซ์แบบองค์กรใหญ่ๆแต่ถามว่าเรื่องนี้แปลกไหมนะครับหลายๆท่านก็อาจจะลองในดูในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เน้นที่เราเชื่อว่าตัวผู้เล่นมีความสำคัญมากกว่าจะเรียกว่ามากกว่าไหมแต่มีความสำคัญก็ค่อนข้างมากกว่าโค้ชอะเอางี้แล้วกันก็นึกภาพทีมฟุตบอลแล้วกันเนาะทีมฟุตบอลที่เก่งๆอะที่แบบลูกน้องหรือว่าไม่ใช่ลูกน้องตัวผู้เล่นเก่งๆเนี่ยก็เห็นว่ามีโอ้โหค่าตัวเยอะมากใช่ไหมค่าตัวเยอะกว่าโค้ชอีกแต่ถ้าลูกน้องเก่งๆมารวมกันแล้วทีมมันไม่ได้แชมป์สักทีเนี่ยลูกน้องคงเซ็งนะมันคงมีอะไรบางอย่างและลูกน้องพวกนั้นเนี่ยก็จะสามารถอินฟลูเอนซ์เจ้าของสโมสรได้ว่าให้ไล่โค้ชคนนี้ออกถูกไหมครับซึ่งสิ่งนี้ฟังแล้วก็ฟังพอไปฟังเป็นทีฟุตบอลรู้สึกไม่ค่อยแปลกถูกไหมลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นครับในองค์กรของนูเคอร์ครับคือหรือว่าองค์กรในยุคอนาคตด้วยซ้ำว่า ถ้าคุณเชื่อว่าพนักงานที่สำคัญคือพนักงานหน้างานแล้วคุณรีครูทคนเก่งเข้ามาจริงๆแต่เขาแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าอีกคนที่มันเป็น middle management เนี่ยแหละนะครับที่มีปัญหาครับที่เล่นการเมืองคิดถึงผลประโยชน์ตัวเองอยากจะโปรโมทนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำให้คนหน้างานทำงานได้ไม่เต็มที่ก็สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าอย่างในบริษัท Google หรือ Amazon เองเขาก็ไล่ middle management ทั้งหมดออกถึง2ครั้งนะฮะเวลาองค์กรมันเริ่มเถอะทะเริ่มใหญ่โตเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คนตรงกลางที่เป็น manager เนี่ยแหละส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาเขาพูดถึงขนาดที่ว่าคือบางครั้งมันเหมือนกับหางานทำอ่ะคือคนที่เป็น management ก็ต้องทำงาน manage ใช่ปะเวลาพูดเขาว่างาน manage ก็คือเฮ้ยอัปเดตงานหน่อยนะมาดูกันหน่อยนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วคือไม่มีคือ conversation แบบนี้มันมี value added ก็ต่อเมื่อ manager อ่ะมี value added ให้กับ meeting ก็คือว่ามี comment อะไรดีๆแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมันเป็นงานที่เกี่ยวกับ innovation การคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยหัวหน้าเองที่เป็น middle management นั่นแหละครับที่เป็นคนที่รู้น้อยที่สุดแล้วก็ต้องให้ลูกน้องมาอธิบายจนเข้าใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งทำให้องค์กรช้านะครับแล้วก็เป็น bottleneck อย่างรุนแรงบริษัทนูเคอร์เนี่ยเชื่อเรื่องนี้มากนะครับก็เลยมีระบบ feedback system ซึ่งสามารถที่จะเอาหัวหน้าที่เอาให้ถ้าเกิดว่าลูกน้องรู้สึกไม่แฮปปี้กับหัวหน้าจริงๆนะครับรู้สึกว่าหัวหน้าพาไปในที่ที่แบบไกลๆไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะโหวตไล่หัวหน้าออกได้อะไรแบบเนี้ยก็ดูโหดดีนะฟังแล้วผมว่าก็ไม่รู้จะใช้กับเมืองไทยได้ที่ไหนยังไงนะครับแต่ว่าก็เขาเรียกว่าเป็นการ managing upward ละกันผมว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้ใหม่คือการ feedback หัวหน้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ในองค์กรไทยส่วนใหญ่ก็คือ feedback ไปงั้นๆแหละนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ผลอะไรเพราะหัวหน้าก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ทำอะไรเหมือนเดิมนะเพราะอำนาจอยู่กับเขาอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเป็น humanocracy basic เนี่ย humanocracy concept เนี่ยก็เขาก็เชื่อเรื่องว่าพนักงานหน้างานนะครับมีความสำคัญมากทีนี้ย้ำอีกทีหนึ่งพนักงานหน้างานของบริษัทนูเคอร์เนี่ยจะต้องออกไปคุยกับลูกค้าด้วยนะครับแม้ว่าคุณจะอยู่ในโรงงานก็ตามนะครับเขาจะชอบออกไปคุยกับลูกค้าเพื่อรู้ว่าฟีดแบ็กขององค์กรเป็นยังไงบ้างนะครับดีหรือไม่ดีแล้วก็เอากลับมาปรับนะฮะก็คือมีความเป็นโอเนอร์ชิพสูงมากนะครับบริษัทนูเคอร์เองไม่มีสิ่งที่เรียกว่า Chief Technology Officer ครับเพราะว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยอาจจะดูเป็นตำแหน่งรีเสิร์ชหน่อยๆแต่เขาบอกว่าคนที่ทำงานรีเสิร์ชคิดอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยคือพนักงานทุกคนนะครับที่อยู่หน้างานเขาบอกนูเคอร์ไม่มีเซ็นทรัล R&D ฟังก์ชันนะครับแต่ว่ามี 26,000 คนที่ทำงานนี้ทุกวันคือคิดอะไรเพื่อลูกค้าตลอดทุกวันนะครับเพราะนั้นเขาก็จะไม่มีพวกในนี้ก็เลยมีก็จะเขียนเลยนะพวก C ฟังก์ชันอะ C ฟังก์ชัน Chief Technology Officer Chief Digital Officer นะฮะ Chief Transformation Officer อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มีพวกนี้นะครับเล่มนี้ไม่เชื่อเลยว่าไอการสร้างตำแหน่งพวกนั้นขึ้นมาเนี่ยจะช่วยเนาะก็ขึ้นกับต่างกรรมต่างวาระละกันนะผมคิดว่านะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะฮะอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับคุณนุกเคอร์เป็นบริษัทที่ดู traditional มากๆแต่ก็มีวิธีการที่ empower คนล่ะนะแล้วก็เอา KPI เอา OKR อะไรมาจับเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วนะครับก็ลองไปปรับใช้หรือลองไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับ8บรรทัดครึ่งมี IG กับ Twitter แล้วนะครับเราจะเอาคำคมดีๆเป็นแรงบันดาลใจเอามาเล่าแปะเข้าไปใน IG Twitter นะครับใครที่ไม่มีเวลาอ่านจริงก็เข้าไปดูในนั้นได้นะครับสวยงามทำแบ็คกราวด์ไว้สวยงามมีคนชมเยอะเลยนะฮะก็ IG Twitter นะครับเข้าไป follow กันได้ครับที่ eighthalf1 นะครับ eighthalf แล้วก็เบอร์1นะครับติดตามกันได้ฮะแล้วก็สำหรับเสื้อเชิ้ตสีขาวใส่ทำงานโลโก้แบบบรรทัดครึ่งนะครับ limited edition ที่ทำคู่กับ GQตอนนี้ยังพอหาซื้อกันได้นะครับก็เข้าไปใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งได้เลยนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้จากเพจของ GQ ได้เลยนะฮะแล้วก็เราก็มีส่งรายละเอียดให้ทาง LINE OA ด้วยนะครับ LINE OA 8บรรทัดครึ่งครับ @ แล้วก็ @eighthalf นะครับอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ